Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հաղորդում Փարիզից մեր թղթակիցի մի է բերում ահաբեկչական գործողությունների հետևանքները, ներկայացնելով նաև Ֆրանսիայի նախագահի հեռուստաելույթը։ Երևանում ծաղիկներ են դրվում Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ։ Կլսեք մահմեդական աշխարհի մամուլի տեսություն։ Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտնում միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունը, որը պատժամիջոցներ է սահմանում կարգախախտ միգրանտների համար։ Ինչ ազդեցություն դա կունենա հայ միգրանտների վրա, մեր հաղորդումը։ Կանդրադառնանք նաև Սիրիա հայերի այսօրվա իրավիճակին, որտեղ նորից հայկական եկեղեցի է վնասվել։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Կիրակի օրը Փարիզում միասնության հանրահավաք է անցկացվելու, արևմուտքի շատ երկրների առաջնորդներ Ֆրանսիայի ժողովրդին համերաշխություն հայտնելու նպատակով մասնակցելու են հանրահավաքին։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ուրբաթ երեկոյան հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին միասնության, զգոնության և զգուշության կոչ է արել։ Կոչ եմ անում միասնության, որովհետև դա է մեր լավագույն զենքը։ Մենք պետք է վճռականորեն պայքարենք այն ամենի դեմ, ինչը կարող է բաժանել մեզ, ասել է Ֆրանսիայի նախագահը, նշելով, որ ամենագլխավորը ռասիզմը և անտիսեմիտիզմը անհանդուրժող լինելն է։ Ֆրանսիայի վարչապետ Մանուել Վալսը խոստովանել է, որ ահաբեկչության դեմ պայքարում հատուկ ծառայությունները սխալներ են թույլ տվել, նշելով, որ 3 օրվա ընթացքում 17 մարդ զոհվեց։ Հեռուստատեսային իր ելույթում Մանուել Վալսն ասել է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը անհրաժեշտ է վերլուծել այդ իրադարձությունները։ ԱՄՆ-ի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը զորակցություն են հայտնել Ֆրանսիայի ժողովրդին, հայտարարելով, թե կանգնած են Ֆրանսիայի կողքին պաշտպանելու համընդհանուր արժեքները։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին դատապարտելով Փարիզի ահաբեկչությունը ընդգծել է, որ իսլամը խաղաղ կրոն է։ Իրանի նախագահի կայքեջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն Ռոհանին մասնավորապես ասել է. «Մենք դատապարտում ենք ահաբեկչության բոլոր դրսևորումները, անկախ այն բանից, դրանք Լիբանանում են, Պաղեստինում, Փարիզում, թե Միացյալ Նահանգներում»։ Նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գորբաչովը զգուշացրել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի պատճառով Ռուսաստանի և Եվրոպայի միջև լարվածությունը կարող է հանգեցնել զինված մեծ հակամարտության կամ նույնիսկ միջուկային պատերազմի։ Նա նաև քննադատել է արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Գերմանական Der Spiegel շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում Գորբաչովը խորը մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանի և արևմուտքի միջև վստահության աղետալի կորստի առնչությամբ։ Մեջբերում եմ, մենք չենք վերապրի առաջիկա տարիներին, եթե այս շիկացած իրավիճակում ինչ-որ մեկի նյարդերը չդիմանան, մեջբերման ավարտ, ասել է 83-ամյա Գորբաչովը։ ԱՄՆ-ի անցած նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության թեկնածու Միթ Ռոմնին դիտարկում է ևս մեկ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։ 2016-ին առաջադրվելու հնարավորության մասին նա առաջին անգամ խոսել է ուրբաթ օրը Նյու Յորքում ապագա ընտրարշավի պոտենցիալ ֆինանսավորողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Հիշեցնեմ, օրերս հանրապետականի մեկ այլ ներկայացուցիչ, Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ Ջեբ Բուշը, ևս խոսել է 2016-ի ընտրարշավի մասնակցելու հնարավորության մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հունվարի 4-ից 10-ը ժամանակահատվածում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 2500 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 25000 կրակոց։ Առաջագծում նկատված լարվածությունը շաբաթվա վերջում սկսել են նվազել։ Վրաստանում առատ տեղումների պատճառով բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար փակ է Ստեփանցմինդա Լարս ավտոճանապարհը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ մեր հաղորդումը Փարիզի Շարլի Էբդո խմբագրակազմի վրա Ահաբեկիչների հարցակում արնոց պան դահաբեկչական գործողությունները ի վերջո Ահաբեկիչներին ոչնչացնելը, պատանդների մի մասին փրկելը, Ֆրանսիայի նախագահի հեռուստաուղերձի հիմնական կետերը, այս ամենը Փարիզից ամփոփում է Ռուզան Գյուրեղյանը.
Ծանր և անսովոր օրեր ապրեց Ֆրանսիան ավարտվող այս շաբաթվա ընթացքում իր դեմ կատարված ահաբեկչական մի քանի հաջորդական գործողությունների հետևանքով, թվով 17 հոգի զոհ գնացին այդ գործողություններին։ Շարլի Էբդոյի լրագրողները, նրանց պաշտպանող ոստիկանները, շենքի պահակը, Մոնրուժի հրադգության զոհ գնացած երիտասարդկին ոստիկանը և 4 պատանդները պատանդառված Պող Դվենսենի հրեական նպարավաճառում։ Եթե ոստիկանության հատուկ ջոկատները 3 կարողացան իրենց գնդակների տակ վերջնականապես լրացնել Ֆրանսիան մի քանի օր սարսափի ենթարկած 3 ահաբեկիչներին, Կուաշի եղբայրներին և Ահմեդի Կուլիբալիին, ապա ամեն ինչ դեռ վերջացած չէ, քանի որ իսլամի մոլերանդները նոր սպառնալիքներ են արել Ֆրանսիային։ Երկիր, որը դարձել է նրանց տիրախը, աֆրիկյան երկրներում ջիհադիստների դեմ ստանձնած իր հանձնառությունների համար։ Երեկվա սաստիկ լարված օրվա վերջում նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, հանդես գալով հեռուստատեսությամբ, ողջունեց ոստիկանության աշխատանքը։ «Մենք հպարտանում ենք նրանցով», ասաց նա այդ արդիպ, և կոչ արեց իր համակարգացիներին ոտքի կանգնել ընդդեմ ահաբեկչության, հեռու մնալով ցեղապաշտական տրամադրություններից։
Je veux vous appeler à la vigilance, à l'unité et à la mobilisation.
Անհրաժեշտ է զգոնություն, զգուշություն և միասնականություն ցուցաբերել։
Je vous appelle aussi à l'unité, car je l'avais exprimé devant les Français.
Դա մեր լավագույն ձենքն է, ասաց նախագահը, ընդգծելով ապա պայքարելու անհրաժեշտությունը ընդդեմ այն ամենի, ինչը որ կարող է բաժանել մեզ, ասաց նա, այսինքն ցեղասպանության և հակահրեականության դեմ, քանի որ հակամահմեդական գործողություններ էին սկսվել Ֆրանսիայում հունվարի 7-ից ի վեր։ Այդ ֆանատիկոսները ոչ մի կապ չունեն մահմեդական կրոնի հետ, նշեց նախագահը, նկատի ունենալով Մուհամեդ Մարգարեի վրիժառությունը ստանձնած ահաբեկիչներին։ Նույնն է հայտարարում այսօրին Ֆրանսիայի 5-ից 6 միլիոնանոց մահմեդական համայնքը, որի անդամներից շատ-շատերը իրենց հոգևոր ղեկավարների գլխավորությամբ ցույցերի դուրս եկան դատապարտեցին վերջին 3 օրերի ընթացքում կատարված ահաբեկչական գործողությունները։ «Նրանց իսլամը մեր իսլամը չէ, ես Շարլի եմ, մի սպանեք հանուն իսլամի», գրությունները ձեռքներին։ Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկվա իր ելույթում հայտնեց իր ներկայությունը կիրակի օրը ժամը 15-ին տեղի ունենալիք մեծ հանրահավաքին, որին մասնակցելու կգան, ասաց նա, աշխարհի շատ պետությունների ղեկավարները՝ Անգելա Մերկելը, Դավիթ Կամրունը, Իտալիայի, Իսպանիայի, աֆրիկյան մի շարք երկրների ղեկավարները։ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ արեց իր համակարգացիներին բազմամարդ մասնակցել այդ հանրահավաքին, որ նստեյության կլինի խաղաղ մի երթ, Ռեպուբլիկ հրապարակից մինչև Նասիոնի հրապարակ։ Նման կոչերով Արմենիուս կայքում հանդես են եկել նաև փաստահայ կազմակերպությունները։ «Ողջ հասարակությունը պետք է ոչ ասի բարբարոսությանը, մենք բոլորս Շարլի ենք», նշված է այդ կոչերից մեկում։ Բնական է, և ինչպես հայտարարվեց արդեն, ապահովության աննախընթաց և լրացուցիչ միջոցառումներ են նախատեսված թե այդ հանրահավաքի արդյունքում և թե ընդհանրապես քաղաքացիների անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ մինչդեռ այսօր տարբեր դիտորդներ փորձում են հասկանալ, թե ինչ պատճառով է, որ Փարիզում այս շաբաթ կատարված ահաբեկչական գործողությունների 3 հեղինակները, որոնց անունները գտնվում էին երկար ժամանակից ի վեր ոստիկանության հատուկ ծառայությունների ցուցակում, վրիպել են այդ ծառայությունների ուշադրությունից։ Ինչպես կարելի էր մոտիկից չհետևել տարբեր հանցագործությունների համար մի քանի անգամ բատարկված և ջիհադի հողում մարզված և Ֆրանսիա վերադարձած այդ անձանց, ովքեր միասնաբար նախապատրաստում էին իրենց ավերից, ծրագիրը հարց է տալիս Ֆիգարո օրաթերթն այսօր իր առաջնորդողում։ Վերջում նշեմ, թե մշակութային, արտիստական, լրագրողական և շատ այլ կազմակերպություններ իրենց ներծուքն են բերել Շարլի Էմդո շապատատերտին, որը չնայած իր ապրած արհավիրքին կշարունակի իր գոյությունը և լույս կտեսնի սովորականի պես չորեքշաբթի օրերը։ Եվ հենց առաջիկա չորեքշաբթի։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Շարլի Էբդո երկիծական շաբաթաթերթի դեմ կատարված ահաբեկչական գործողությունից հետո աշխարհի շատ երկրներում լրագրողները ակցիաներ անցկացրեցին, ֆրանսիական դիվանագիտական շենքերի մոտ ծաղիկներ և մատիտներ դնելով։ Մատիտները խորհրդանշում են ծաղրանկարչի գործիքը՝ մատիտը ընդդեմ ուժի, ընդդեմ բռնության։ Երևանում ընդամենը 1 թե 2 լրագրող էր գնացել Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ։ Հայաստանի մայրաքաղաքում երևանցիները շարունակում են մոտենալ Ֆրանսիայի դեսպանա տանը, ծաղիկներ են դնում զորակցություն, համերաշխություն հայտնելով Ֆրանսիայի ժողովրդին։ Սա միանգամյա ակցիա չէ, ով երբ կարողանում է մոտենում է։ Այսօր մեր թղթակիցը 3 մարդ է տեսել, լսենք նրանց մեկնաբանությունները։
Համերաշխության ոչ ենք անում Ֆրանսիայի ժողովրդին և մեր զորակցությունն ենք հայտնում նրանց։ Կարծում եմ, սա ուղղված էր մարդկության դեմ, խոսքի ազատության դեմ, և մենք պարտավոր ենք կանգնել նրանց կողքը։
Ես եկել էի իմ ցավակցական խոսքը հղելու Ֆրանսիայի ժողովրդին և նախագահ Օլանդին։ Լինելով ազատամարտիկ, խորհրդ եմ ապրում և իմ և ընկերների անունից և իմ ընտանիքի անունից խորը ցավակցություն կարեկցանքն եմ հայտնում իրանց։
Կարծում եմ, որ աշխարհի ամբողջ ազատամիտ ժողովուրդները, ազատամիտ մարդիկ առաջադեմ մարդկությունը պարտավոր է իր հարգանքի տուրքը իր մատուցել զոհվածների հիշատակին, ազատության մարտիկների հիշատակին։ Այս ամբողջ խնդիրը կայանում է սրանում։
Հիշեցնեմ, դուք լսեցիք Երևանի բնակիչների, քաղաքացիների, ովքեր այսօր ծաղիկներ են դրել Ֆրանսիայի դեսպանատան մոտ։ Աշխարհի առաջնորդները շարունակում են աջակցություն հայտնել Ֆրանսիայի ժողովրդին և դատապարտում Շարլի Էբդոյի դեմ հարձակումը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հունվարի 9-ին ասել է.
France is our oldest ally. I want the people of France to know that the United States stands with you today, stands with you tomorrow. Our thoughts and prayers are with the families who've been
Ֆրանսիան մեր հին դաշնակիցն է։ Ես ցանկանում եմ, որ Ֆրանսիայի ժողովուրդը իմանա, որ Միացյալ Նահանգները այսօր ձեր կողքին է։ Ձեր կողքին կանգնած կլինի վաղը։ Մեր մտքերը եւ աղոթքներն են ուղղում զոհվածների ընտանիքներին։ Մենք սկսում ենք ձեզ հետ միասին, մենք պայքարում ենք ձեզ հետ միասին պաշտպանելու մեր արժեքները։ Արժեքներ, որ մենք կիսում ենք, համընդհանուր արժեքներ, որ շահկապում են մեզ որպես ընկեր եւ դաշնակիցներ։ Հիշեցնեմ, սա մեջբերում էր ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի խոսքերից։ Այսօր Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Համբուրգում կայացած մամուլի բրիֆինգում ասել է.
Und deutlich gemacht, dass das, was in Frankreich geschehen ist, dieser barbarische terroristische Akt eine Herausforderung für uns
alle. Այնինչ կատարվեց Ֆրանսիայում, դա ահաբեկչական բարբարոսական գործողություն է, դա բոլորիս ուղված մարտահրավեր է պայքարելու մեր արժեքների համար։ Այս օրերին մենք կանգնած ենք Ֆրանսիայի կողքին, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Աշխարհի մամուլի ուշադրության կենտրոնում Փարիզի ահաբեկչական գործողություններն են։ Հիմա լսենք, թե Փարիզի իրադարձությունները ինչպես են մեկնաբանել, ինչպես են լուսաբանել մահմեդական մի շարք երկրների թերթերը։ Լսենք հաղորդումը։ Մահմեդական աշխարհի մամուլը Փարիզի ահաբեկչական գործողությունների մասին. Իրանում թե պահպանողական, թե բարեփոխական համարվող մամուլը քննադատում է Շարլի Էբդո երգիծական հանդեսին Մուհամմեդ Մարգարեի ծաղրանկարի համար, քննարկելով, թե այդպիսի ծաղրանկարները ինչ կապ ունեն ազատ խոսքի հետ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պետական պաշտոնական թերթը, որը կոչվում է Իրան և արտահայտում է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի կառավարության տեսակետը, երեկվա համարում լայնորեն անդրադարձել է Փարիզի ահաբեկչական գործողությանը։ Առաջին էջում լուսանկարով և վերնագրով ընդգծելով Փարիզի ահաբեկչությունների արյունոտ տեսարանը, անկախ կամ բարեփոխական համարվող շարք և էթիմատ թերթերը նույնպես իրադարձությունները ներկայացնում են առաջին էջերում, բայց իրադարձությունների լուսաբանման համար ավելի քիչ տեղ է հատկացված, քան Իրան թերթում կամ Թեհրանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համշահերի թերթում։ Պահպանողական համարվող մամուլը մեղադրում է Ֆրանսիայի մերձավոր արևելյան քաղաքականությունը, Իսլամական հեղափոխության պահապաններին մոտ կանգնած Ջավան թերթը, Ֆրանսիայում իսլամաֆոբիայի ծաղրանկարը վերնագրի ներքո գրում է. Ֆրանսիան այն երկրների թվում է, որտեղից շատ ահաբեկիչներ են մեկնել Սիրիա, և կարելի է կանխատեսել, թե այդ ահաբեկիչների վերադարձը որքան վտանգավոր է Եվրոպայի համար։ Իրաքի մամուլի լուսաբանումը բավականին սահմանափակ էր, Իրաքի հիմնական թերթերից միայն երեքն էին անդրադարձել Փարիզի ահաբեկչական գործողություններին, որոնցից երկուսը արտատպել են արևմտյան մամուլի հրապարակումներ, երրորդը Ալ-Սաբա Ալ-Զայիդ թերթը ներկայացրել է հարցակումը դատապարտող աշխարհի առաջնորդների հայտարարությունները, ներառյալ ԱՄՆ-ի նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հայտարարությունը, ինչպես նաև մեկնաբանություն Կահիրեի Ալ-Ասհար համալսարանից, ուր ասված է, որ Իսլամը բռնությունների դեմ է։ Փարիզում աշխատող իրաքցի լրագրող Ջավադ Բիշարան, ազատ իրաքի Սամիրա Ալի Մենդի ռադիոկայանով մեկնաբանելով իրաքի մամուլի սահմանափակ լուսաբանումը, ասել է. Իրաքի մամուլը մեծ մասամբ անտարբեր էր, որովհետև յուրաքանչյուր օր Իրաքում շատ ավելի մարդիկ են սպանվում, իսկ դրան արտաքին աշխարհը հազիվ է արձագանքում։ Աֆղանստանի թերթերը, չնայած շաբաթավերջի արձակուրդումը, թալիբները օգտագործելով պահը իրենց կայքում հունվարի 8-ին մի հրապարակում տեղադրեցին Փարիզի սպանությունները ներկայացնելով որպես ահազանգ բոլոր նրանց համար, ովքեր վիրավորել են Իսլամը և Մարգարեին, բայց հրապարակում այնքան հեռու չի գնացել, որ բացահայտ պաշտպանի հարձակումը։ Պակիստանի հիմնական թերթերի առաջին էջերը նախ ուշադրության տակ են պահել վերջին լուրերը, հետո արդեն մեկնաբանություններ և խմբագրականներ։ Անգլերեն հրատարակվող Դավն թերթը հունվարի 9-ին գրել է. Իսլամը և մահմեդականները նորից ուշադրության կենտրոնում են և բոլորի համար նորից սխալ պատճառներով։ Թերթը նշում է, որ Կահիրեի ազդեցիկ Ալ-Ասհար համալսարանը Փարիզի հարձակումը հանցագործություն է համարել և որ Իսլամը դատապարտում է ցանկացած բռնություն։ Թերթում նաև նշված է, որ Արաբական պետությունների լիգան ևս դատապարտել է սպանդը։ Միաժամանակ թերթը հավելում է, շատ բան կարելի է ասել և անել, մասնավորապես արևմուտքում մահմեդականների և ոչ մահմեդականների միջև առաջացող խորը տարաձայնությունների մասին։ Պակիստանում անգլերեն լույս տեսնող Daily Times թերթը մամուլի ազատության և Իսլամին ու Մուհամմեդին վերաբերող հարցերում ներկայացնելով տարբեր կարծիքներ մասնավորապես գրել է, որ մահմեդականները կարիք ունեն վերանայելու Մարգարեին վիրավորանք հասցնելու մեղադրանքները, հասկանալու համար, որ նրանք, ովքեր զենքի են դիմում, համոզիչ հիմնավորումներ չունեն, իսկ նրանք, ովքեր պայքարելու համար որպես զենք խոսքն են ընտրում, ի վերջո հաղթանակի են հասնելու։ Թուրքական մամուլը լայնորեն լուսաբանել է Փարիզի սպանդը, մեկնաբանություններում ևս գլխավորապես դատապարտումներ են, չնայած որոշ չափով տոնայնության տարբերություններ են զգացվում։ Կառավարամետ և կրոնական ուղղվածություն ունեցող Միլի գազետեի սյունակագիր Ալի Բայրամոգլին գրել է. «Առաջինը, որ հիմա պետք է անել, դա դատապարտելն է»։ Բայց հիմնական հարցը պայքարելն է թույլ չտալու համար, որ խնդիրները անջատվեն քաղաքականությունից և միայն ռազմական լուծում ստանան։ Արաբական ալ հայաթերթը դատապարտել է Փարիզի հարձակումը, հրապարակումը վերնագրելով այսպես. Ահաբեկիշները սառնասրտորեն հարվածեցին Փարիզի սրտին. Արաբական աշխարհի մեկ այլ հիմնական պարբերական Աշարկ Ալ-Աֆսա թերթը ընդգծել է, որ Սաուդյան Արաբիան Արաբական լիգան եւ Եգիպտոսի Ալ-Ասհար համալսարանը Շարլի Էբդոյի դեմ հարձակումը դատապարտող միջազգային հանրության հետ առաջին շարքերում են։ Օմանի Ալ-Վաթան թերթը, ով թույն է պատրաստում ինքն էլ այն կխմի, վերնագրի ներքո գրում է. Որքան ցավալի է, որ աշխարհը շարունակում է սուզվել սեփական արյան մեջ։ Կենտրոնական Ասիայում ռուսալեզու Ցենտրասիա ռուկայքը բաց քննարկում է կազմակերպել Շարլի Էբդո երկիծական հանդեսի վրա կատարված արյունալի հարցակման շուրջ, ներկայացնելով տարաբնույթ կարծիքներ եւ մեկնաբանություններ։ Ոմանք մեղադրում են Եվրոպային երեսպաշտության մեջ, գրելով, որ Եվրոպան պաշտպանելով ազատ խոսքն ու ներգաղթը, հետո սկսում է ճնշել միգրանտներին, հնարավոր է նրանք էլ պատասխանել են դրան, գրել են ռուսալեզու կայքում։ Կենտրոնական Ասիայի հետ խորհրդային երկրների մամուլը ևս լայնորեն անդրադարձել է Փարիզի հարցակումներին, բայց աշխատելով հիմնականում ներկայացնել պաշտոնական դատապարտող հայտարարությունները, նշելով, որ ահաբեկչությունը գլոբալ խնդիր է։ Ղազախական միջկարգ թերթեր գրում են, որ մոտավորապես 3 տասնյակ ղազախ լրագրողներ ծաղիկներ են դրել Ալմաթիում Ֆրանսիայի հյուպատոսության մոտ։ Նախաձեռնության հեղինակ Մարժան Էլշիբայևան Տենգրին Նյուս կայքին ասել է, որ ծաղիկներ դնելով աջակցություն են հայտնում իրենց ֆրանսիացի գործընկերներին։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօրվանից Ռուսաստանում ուժի մեջ է մտնում միգրացիոն օրենսդրության փոփոխությունը, որը պատժամիջոցներ է սահմանում միգրացիոն կարգը խախտողների նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է ժամկետները խախտողներին։ Ցանկացած երկրում, այնպես էլ Ռուսաստանում, միգրանտներին մնալու ժամկետներ են տալիս։ Պատժամիջոցները վերաբերում են նրանց, ովքեր խախտելով այդ ժամկետները ավելի երկար են մնացել, փաստորեն անօրինական են մնացել։ Տրամաբանությունը սա է, ով քիչ է խախտել, այսինքն անօրինական մնացած օրերը քիչ են, ապա 3 տարի կզրկվեն Ռուսաստան նորից մուտք գործելու իրավունքից։ Ում խախտումը միջին է, կարող է վերադառնալ 5 տարի հետո, իսկ ով ավելի քան 1 տարի անօրինական է մնացել Ռուսաստանում, արդեն 10 տարի զրկվում է Ռուսաստան մուտք գործելու իրավունքից։ Ռուսաստանում նաև շատ հայ միգրանտներ, շատ արտագնա աշխատողներ կան, եւ հիմա հարց է ծագում. բա Եվրասիական տնտեսական միությունը, միթե ԵՏՄ-ին անդամակցելը Հայաստանի քաղաքացիներին որևէ առավելություն չի տալիս, միթե ԵՏՄ-ին անդամակցելը չի ազատի պատիժներից։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանում այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում միգրացիոն օրենսդրության մի շարք փոփոխություններ, համաձայն որոնց Ռուսաստան մուտք գործելու արգելքը սահմանվում այն օտարերկրացների նկատմամբ, որոնք կխախտեն օրինական կեցության ժամկետը։ Այդպիսով նրանք, ովքեր Ռուսաստանում կմնան սահմանված ժամկետից 120 օր ավելի, 3 տարով կզրկվեն այդ երկիր մուտք գործելու իրավունքից։ 270 օր անօրինական մնալու դեպքում արգելքը 5 տարի է, ավելի քան 360 օրվա դեպքում 10 տարի։ Հիշեցնենք, ըստ օրենքի առանց վիզայի Ռուսաստան մուտք գործած օտարերկրացի Ռուսաստանցիները կարող են մնալ այդ երկրում 180 օրվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին զգուշացրել է, որ նոր խստացման արդյունքում ավելի քան 1 միլիոն օտարերկրացիների համար 10 տարով կարող է փակվել մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ըստ Պաշտոնյայի, օրինախախտների մեծ մասը ԱՊՀ երկրներից են։ Թե Հայաստանի քանի քաղաքացի կհայտնվի այդ ցուցակում, դեռ հստակ չէ։ Այս պահին այդպիսի տեղեկատվության Հայաստանի միգրացիոն ծառայությունը չի տիրապետում, ազատության հետ զրույցում ասաց ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Ընդ որում, ըստ Պաշտոնյայի, չնայած Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությանը, նոր խստացումները կտարածվեն նաև այն հայաստանցիների վրա, որոնք կխախտեն սահմանված ժամկետները։
Եթե նախկինում անձինք անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունում անլեգալ գտնվելու պարագայում կարող են դուրս չգան Ռուսաստանից, մտածելով, որ կարող է իրենց հետագայում հայկերի մուտք գործել, ապա հիմա Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմաններում, երբ որ այդպիսի վտանգ չկա, երկկողմանի միգրացիոն հոսքերը երկու ուղղությամբ կմեծանան։ Միգրացիոն հոսքերը ինչով կավարտվի, արտագաղթով, էներգաղթով, դա կապված է այլ հանգամանքների, այլ պայմանների հետ, կապված է ստացած ընդհանրական իրավիճակներից վերջացած ասենք ընդունող երկրներում տոլերանտ հանդուրժողական վերաբերմունքի արտահայտության կամ բացակայության։
Պաշտոնյանները շարունակում են պնդել, որ նոր միությունում հայաստանցի միգրանտներն ավելի մեծ արտոնություններ կունենան և Ռուսաստանի, Բելարուսի կամ Ղազախստանի քաղաքացիների նման հավասար իրավունքով կկարողանան աշխատանք գտնել այդ երկրներում։ Ժողովրդագրագետ Ռուբեն Եգանյանը սակայն փաստում է, որ միության առաջատար երկրում, Ռուսաստանում, տնտեսական ճգնաժամը շատ ավելի մեծ խոչընդոտ է միգրանտների համար, քան օրենսդրության խստացումները։
Կախված Ռուսաստանի տնտեսական իրավիճակի փոփոխությունից կարող է անիմաստ դառնալ, իմաստից զրկվել միգրացիոն ուղեմաշխատանքային ուղևորությունները։ Արդեն իսկ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը շատ ծանրացել է, վատացել է, և այս ճգնաժամի շարունակությունը բերելու է ուրեմն այլ ավելի վատացման։ Դրա հետ կապված մասնավորապես այն ոլորտը, որում առավելապես մեր աշխատանքային միգրանտները ներառված են, դա շինարարությունն է, դրա հետ կապված ես մեծ խնդիրներ եմ տեսնում։
Շինարարությունը կարող է սահմանափակվել, քանի որ ճգնաժամով պայմանավորված կնվազեն թե պետական և թե մասնավոր կապիտալ ներդրումները, ասում է Ռուբեն Եգանյանը։
Բացի դրանից ուրեմն նաև տեղի կունենա ուրեմն վճարումների նվազում, վաստակող գումարների նվազում, և այդ կարող է բերել, որ տնտեսապես իմաստազրկվի ուրեմն միգրացիա ուղևորություններ կատարելը։
Այսինքն դրանից կդադարի հոսքը դեպի Ռուսաստան հայ միգրանտների, թե այլ ընտրանքային ճանապարհ կընտրեն։
Դադարելը չեմ կարծում, թե կդադարի, որովհետև երկու բան կա, չէ՞, հակադարձ բաներ։ Մեր մոտ իրավիճակը ոնց կլինի, իսկ մեր իրավիճակն է, դրա հետ կապված Ռուսաստանի այս ճգնաժամային իրավիճակի հետ կապված մեր իրավիճակն էլ կվատանա լավացման հույսերը, թե ես չեմ տեսնում, որտեղ մենք բոլոր պորտալարերով անմիջապես կապված ենք Ռուսաստանի հետ, և այնտեղ վիճակի վատացումը անպայմանորեն բերելու է այստեղ վիճակի վատացմանը։ Ուրեմն այլ ընտրանք այդ մարդիկ հայտնվելու են այս մի վիճակում, որ այլ ընտրանք չլինի, մեկն էլ իմաստազրկված կլինի, մնալը անիմաստ կլինի, մի խոսքով անհասկանալի մի հատ վիճակ է ստեղծվելու, որից ես առայժմ ինչ-որ կառուցողական ելքեր չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է մշտական միգրացիային, ապա փորձագետը կարծում է, որ այն հիմնականում փոփոխության չի ենթարկվի։
Մշտական միգրացիայի վրա կարող է մի քիչ սահմանափակվի այն հոսքը, որ դեպի Ռուսաստան էր ուղղորդված, ու կախված այդ տնտեսական դժվարությունների, բարդությունների հետ և անհանգստությունների, անորոշությունների հետ։ Ինչ վերաբերվում է դեպի արևմուտք կատարվող այդ մշտական միգրացիային, դրանում ես որևիցե փոփոխություն չեմ տեսնում։ Ձգտում է դեպի հետ, կարող է մեծանալ, բայց այդ ձգտումը առարկայանալ կարող է, թե չէ, այդ կոստասներում։ Ամբողջ հարցը նրանով է, որ մեր աշխատանքային միգրացիան բացառապես դեպի Ռուսաստան է ուղղված։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքային միգրացիային արևմուտք, տեսականորեն ամենայն դեպս արևմտյան երկրների մի մասը, եվրոպական երկրների մի մասը, կարծես թե փորձում է այդ սիրկուլյար միգրացիայի կամ ժամանակավոր աշխատանքային միգրացիայի նկատմամբ բարեհոգի վերաբերմունք դրսևորել, բայց այդ խոսքերից բացի ավել քայլեր այդտեղ ես չեմ տեսնում, և այդ հնարավորությունները ես չեմ էլ տեսնում, որ մեր այս աշխատանքային մի խոսքի մի մասը ուղղորդվի դեպի Եվրոպա։
Իդեպ ռուսաստանյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին հայտարարել էր, որ երկրի տնտեսությունում տիրող դժվար իրավիճակով, ինչպես նաև խստացված օրենսդրությամբ պայմանավորված, այս տարվա առաջին 10 օրերին նախորդ տարվա համեմատ արդեն իսկ 70%-ով կրճատվել է Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտների թիվը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Անդրադառնանք Սիրիայի պատերազմում հայ համայնքի այսօրվա խնդիրներին։ Չնայած Ուկրաինայի ճգնաժամը, այս օրերին էլ Փարիզի հարձակումները մի տեսակ երրորդ պլան են մղել Սիրիայի իրադարձությունների նկատմամբ ուշադրությունը, բայց այնտեղ բախումները չեն դադարում, և վերջին տեղեկություններով ռմբահարման արդյունքում նորից հայկական եկեղեցի է վնասվել։ Սիրիա հայերի հետ հեռախոսով զրուցել է, և այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Սիրիայի հայաշատ Հալեպում նախորեին հայկական սրբուհի Ռիտա եկեղեցու հրթիռակոծումից ոչ ոք չի տուժել, բայց եկեղեցու շենքը մեծապես վնասվել է։ Այս մասին Ազատությանն ասաց Հալեպի Գանձասարամ սագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը, ում խոսքով հարվածներ են հասցվել նաև մոտակա թաղամասերին։ Ըստ հաղորդումների, հայ կաթողիկե համայնքին պատկանող եկեղեցին գնդակոծվել է իսլամիստական խմբավորումների կողմից։ Վերջին հուշկու պայթյունը դեկտեմբերի 39-ին էր, որի ժամանակ ռմբակոծվել էին Հալեպի 5 թաղամասերը, այդ թվում հայկականները։ Ավելի վաղ 2014-ի սեպտեմբերին էլ պայթեցվել էր Դերձորի սրբոց նահատակած եկեղեցին։ Զարմիկ Պողիկյանը մեծ զրույցում նշեց, որ հաբեկչական խմբավորումները շարունակում են ռմբակոծել խաղաղ բնակչությանը, միտումնավոր թիրախում պահելով նաև եկեղեցիները։ Հայ կաթողիկ է համայնքի սրբատեղին մեծ նշանակություն ուներ ընդ որում ոչ միայն հայերի համար։ Ջրի պակասի դեպքում շատերն էին օգտվում եկեղեցու ջրհորներից։ Արդեն 4 տարի ներքին պատերազմի մեջ գտնվող Խալեպում շատ համայնքներ, այդ թվում հայկական թաղամասերը այժմ զրկված են ջրամատակարարումից ու էլեկտրաէներգիայից։ Սիրիական Կարմիր մահիկի շնորհիվ այժմ միայն որոշ թաղամասերի ջուր հնարավոր է լինում հասցնել։ Ձմռանօրերին նաև առաջացել է վառելիքի պակաս։ Զարմիկ Պողիկյանը նշում է, որ հիմա Խալեպում բավական ցուրտ է, բայց հայկական թաղամասերի բնակիչները չեն կարողանում ջեռուցել իրենց տները։ Հալեպում այսօր շուրջ 8000 հայ է բնակվում, Սիրիայում ապրող հայերի թիվը մինչև պատերազմը հասնում էր 100,000-ի, դրա 1/3-ը սակայն 2011-ին ծավալված պատերազմական գործողություններից հետո լքեց երկիրը և ապաստան գտավ այլ վայրերում։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Քանի դեռ հայաստանյան մամուլի մեծ մասը քաղաքական եւ հասարակական կյանքին համահունչ խորը արցակուրթի մեջ է, անդրադառնանք մամուլի անցած տարվա իրավիճակին, որքան ազատ է եղել հայաստանյան մեդիան 2014-ին, հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Լրատվամիջոցների ազատությունների տեսանկյունից 2014-ը լարված տարի էր, նկատում են մեդիա փորձագետները։ Արձանագրվեց լրագրողների նկատմամբ բռնությունների 7 դեպք, որոնց համար ոչ ոք չպատժվեց։ Բռնության դեպքերը 2013-ին նույնպես 7-ն էին, ինչպես նկատում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, բայց 2013-ն իրադարձությունների առումով շատ ավելի լարված ընտրությունների տարի էր։
2013-ը շատ լարված էր ընտրություններով, նախընտրական պայքարով, ընդ որում երկու ընտրություններ էին տեղի ունեցել, չէ՞, և նախագահական, և երևանյան ընտրություններն էին, այնտեղ այսպես շիկացած կրքեր էին տարբեր քաղաքական ուժերի, ամեն մի բառի համար կռիվ էր ստեղծվում և այլն, և այդ պարագայում 7-ը ֆիզիկական ռուսյան դեպք նկատառագրեցինք։ Այս տարի որևէ ընտրություն չի եղել, բայց կրկին 7 դեպք, դա չափազանց շատ է այս տիպի տարվա համար։
Բռնության 7 դեպքերից առանձնացնենք երկուսը։ Մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները թռուցիկներ էին բաժանում, երբ Մաշտոցի պուրակում նրանց հետ վեճի մեջ էին մտել ապացեց կրտուք հրահրել հանրապետական կուսակցության մի խումբ երիտասարդ անդամներ։ Այնտեղ էր 4-րդ իշխանության լրագրող Անի Գևորքյանը, ով լուսանկարում էր միջադեպը։ Շուտով ժամանած ոստիկանները սկսեցին քաշքշել Անիին, փորձելով խլել նրա լուսանկարահանող սարք։
Դրանից հետո արդեն, երբ ինձ առանց որևէ բացատրություն ներկայացնելու ապօրինաբար բերման ենթարկեցին ոստիկանության կենտրոնի բաժին, այնտեղ էլ ևս մի քանի անգամ փորձ կատարվեց իմ տեսախցիկը խլել։
Ամեն ինչ այսպես չավարտվեց։ Առանց որևէ պատճառի ոստիկանության բաժնում հայտնված Անի Գևորքյանն ասում է, որ իրեն բաժնում ապտակեց կենտրոնի բաժնի պետ Արտակ Պողոսյանը։
Մտավային սենյակ, որտեղ ես պահվում էի, բերման ենթարկվածի կարգավիճակով և հարվածեց իմ դեմքին, խլեց իմ հեռախոսը, այսպես նետեց իր ենթականներին կարգադրելով հեռախոսը արգրավել։
Ոստիկանները վերցրեցին լրագրողի տեսախցիկն ու վնասեցին հիշողության քարտերը։ Արդեն բաժնից դուրս գալուց հետո Անին դիմեց իրավապահներին, պահանջելով պատժել օրինախախտ ոստիկաններին։ Հարուցվեց քրեական գործ, ապա նախաքննությունից հետո այն կարճվեց։ Անի Գևորքյանը հանդես էր գալիս որպես իր դեմ կատարված հանցագործության վկա, իսկ թե ով էր տուժողն այդպես էլ հայտնի չդարձավ։
Ամիսներ շարունակ ես հարցաքնվում էի և առերեսվում էի ոստիկանների հետ, սակայն ոչ թե տուժողի կարգավիճակով, այն մարդու կարգավիճակով դիմել է և հայտնել է հանցագործության մասին, այլ որպես վկա միայն։
Անիի պաշտպանը դիմեց Առաջինատյանի, ապա վերաքննիչ դատարան։ Հարուցված քրեական գործը կարճելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը ոչ մի ատյանում չփոփոխվեց, սակայն դեռ հայտնի չէ, վճռաբեկը գործը վարույթ կվերցնի, թե ոչ։ Եթե դատարանը քննություն չսկսի կամ վերահաստատի վերաքննիչի որոշումը, Անի Գևորքյանն ու նրա պաշտպանը պատրաստ են գնալ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հաջորդ աղմուկահարույց միջադեպը սեպտեմբերին էր։ Ազգային ժողովի անվտանգության ծառայության պետը տեսախցիկների առջև հարվածեց ԱՄԵԿ Պլյուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի ձեռքին, ինչի պատճառով գետնին ընկավ նրա նկարահանող սարքը։ Նա ազգային ժողովի առջև նկարահանում էր մի խումբ ակտիվիստների բողոքի ակցիա։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մերժեց քրեական գործի հարուցումը, ապա գլխավոր դատախազը վերացրեց այս որոշումը, ապա հարուցվեց քրեական գործ, որից հետո այն կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմքով, ապա քննությունը կրկին վերսկսվեց։ Լրագրողի շահերը ներկայացնում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, որի ղեկավարն ասում է.
Կարծում եմ, սա պետք է դառնա լրագրողական հանրության պատվի հարցը։ Բավական է հանդուրժել, բավական է մատների արանքով նայել այդ խնդրին։
Անցած 2014-ը լրատվամիջոցների ազատության տեսանկյունից ուշագրավ էր փետրվարինի հայտ եկած աղմկահարույց ֆեյքերի մասին օրինագծով։ Օրենքի նախագիծը պատասխանատվությամբ պիտի կանչեր լրատվամիջոցներին Էջում անհայտ ընթերցողների թողած մեկնաբանությունների համար։
Իմ շփումները այդ օրինագծի հեղինակների հետ, վերջերս այդպիսի շփում եղել է, թույլ է տալիս ինձ հուսալ, որ անդրադարձ այլևս չի լինի այդ օրինագծին։ Պաշտոնապես դա անորոշ ժամանակով հետաձգվել է և որևէ ուրակարգում չի ներգրաված։
Մասնագետները մեկնաբանում էին, եթե ոչ պաշտոնական անվամբ ֆեյքերի մասին այս օրինագիծ նորենք դառնար, իշխանությունները լուրջ լծակ կունենային ԶԼՄ-ների դեմ։ Լրատվամիջոցներին վերահսկելու Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունն այս օրինագծի մոռացմամբ չսահմանափակվեց, նկատում է Մելիքյանը։ Հայաստանի երիտասարդ գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն անակնկալ մատուցեց ԶԼՄ-ներին, զգուշացնելով, որ կպատժվեն նրանք, ովքեր կհրապարակեն նախաքննական գաղտնիք։
Առաջին հերթին հետաքննական լրագրության հիմքն է խալխելու, որովհետև դժվար է պատկերացնել հետաքննական լրագրությունը առանց, ուրեմն, այսպես անհայտ աղբյուրների։ Անհայտ ես էստեղ իհարկե
չբացահայտված
աղբյուրներ։
Աշոտ Մելիքյանն ասում է, որ դատախազի այս զգուշացումը կաշկանդող է ու հնարավորություն չի տալիս լրագրողին հանգիստ աշխատել ու հրապարակել հանրության համար կարևոր տեղեկությունը։
Դրանք կարող են լինել վկաներ, դրանք կարող են լինել տուժողներ, նաև ուղղակի նրանք չվստահելով նախաքննական մարմնին կամ առհասարակ իրավապահ մարմիններին, որոշեն զուգահեռ դիմել նաև լրատվամիջոցի օգնությանը և պատմեն այն, ինչ որ պատմել են այնտեղ։ Դրանք կարող են իսկապես վկաներ լինել, ինչպես դուք ասում եք, իրենք էլ իրենց տակտիկան ունենալ պաշտպանվելու կամ հանրությանը կարևոր տեղեկություններ հայտնելու։
2014-ին գրանցված մի ուշագրավ միտում էր այն, որ քնչական բաժիններից տարբեր գրություններ էին ուղարկվում լրատվամիջոցներին, որոնք խնդրում էին բացահայտել այս կամ այն հոդվածի տեղեկության աղբյուրը, այնինչ մասնագետներն ասում են, միայն դատարանը կարող է ստիպել ԶԼՄ-ին բացահայտել աղբյուր։
Սա շատ վատ նախադեպ է, երբ անօրինակ շրջանցելով օրենքը իրավապահ մարմինները փորձում էին ստիպել լրատվամիջոցին բացահայտել աղբյուրը, բացի դա դատական մարմինները փաստում, դատական ացիաները սատարեցին իրավապահների։
Ոչ միայն քնչական մարմիններն էին պահանջում աղբյուր բացահայտել, այլև դատարանը նման որոշում կայացրեց, ստիպելով իլուր կայքին ու հրապարակ օրաթերթին ասել, թե որտեղ են ստացել քրեական հանցագործության մասին պատմող տեղեկությունը։ Հիշեցնենք, իլուրն ու հրապարակը տեղեկացրել էին, որ մայիսի 7-ի գիշերը Գյումրիում Շիրակի ոստիկանապետ Վարդան Նադարյանը բռնության էր ենթարկել հունահռոմեական ոճի ըմբիշ օլիմպիական խաղերի մեդալակիր Արթուր Ալեքսանյանին ու նրա եղբորը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը խնդրել էր հայտնել աղբյուրը, լրատվամիջոցները մերժել էին, նրանք էլ դիմել էին դատարան։ Գարնանը Գյումրիում այդ միջադեպի մասին բոլորն էին խոսում, ինչու ՀԿՑ-ն որոշեց լուրի աղբյուր պարզել հենց երկու ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից, զարմանում է Աշոտ Մելիքյանը։ Լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները դիմել են երրորդ Ատյանին արդեն վճռաբեկ դատարան, եթե նախորդ Ատյանների որոշումները չվերանայվեն, պատրաստ են գնալ եվրոպական դատարան։
Խոսքի ազատությունը այս պարագայում առայժմ ոտնահարված է և մենք սպասում ենք թե ինչ կասի վճռաբեկ դատարան։
Հրապարակորաթերթի խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասում է, որ ոչ Գյումրու միջադեպի մասին հոդվածի, ոչ էլ մյուս աղմկահարույց դեպքերում հրապարակը չի ցանկանում աղբյուրներ բացահայտել, որովհետև իրենց աշխատանքը ոչ թե գործի քննությանն օգնելն է, այլ հարցը հրապարակայնացնելը։
Լրատվամիջոցը օպերատիվ աշխատանքներ իրականացնող մարմին չէ։ Նա չի կարող նյութեր հավաքել, օպերատիվ աշխատանք տանել, ուրեմն վկաների խոսեցնել, ձայնագրություններ պատրաստել, այնպես որ ասենք քննի չէ այդ մեր տված նյութերը փաստորեն ուզում է վերցնի եւ ինքը մտնի դատարան առանց որևէ աշխատանք կատարելու։
2015-ի համար Աշոտ Մելիքյանն ու լրագրողական հանրության այլ ներկայացուցիչներ խոսքի ազատությանը վերաբերող վիճակի բարելավման կանխատեսումներ չեն անում, հատկապես որ Հայաստանն այս տարի արդեն Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որի մյուս անդամները աչքի չեն ընկնում խոսքի ազատության ու մարդու իրավունքների հանդեպ տածած հարգանքով։
Այդ մտավախությունները շատ հիմնավոր են։ Ի վերջո հասկանալի է, որ ում հետ որ դու էլ ավելի սերտ միության մեջ ես մտնում և պաստորեն այդ բարքերն ես տեսնում, կարող է և պարտադրանք լինել այդ բարքերի տեղափոխման, կարող է և առանց պարտադրանքի, այսպես վատ օրինակը միշտ վարակիչ է։
Փորձագետն ավելացնում է, որ ավելի լավ կլինի, եթե ԵՏՄ-ի մյուս երկրները որոշ հարցերում օրինակ վերցնեն Հայաստանից, հատկապես օրենսդրության առումով, բացառությամբ իհարկե հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջ աշխարհում բնապահպան շարժումը շատ լուրջ բնույթ է կրում, Հայաստանում ևս քաղաքացիական շարժումների, ակտիվիստների, կարելի է նույնիսկ այսպես ասել, բողբոջը բնապահպաններն են։ Անցյալ տարի նրանց ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի ջրային պաշարներն էին, նրանք պնդում են, որ օլիգարխները, մեծահարուստները անապատացնում են Արարատյան դաշտը, իրեն ձկնաբուծարանների համար դատարկում են ընդերքի ստորգետնյա ջրերը։ Դրա հետևանքով կառավարությունը որոշում է ընդունում Սևանից ավելի շատ ջուր բաց թողնել, դա դեռ քիչ է, հիմա էլ աչք են տնկել Սևանի վրա, լավ մեծ ջրավազան է, այնտեղ կարելի է շատ ձուկ աճեցնել և վաճառել և բիզնես անել։ Բնապահպան շարժում 2014, ամփոփում է Լիաննա Մնացականյանը։
2014 թվականի ընթացքում բնապահպանական առավել քննարկվող թեմաներից մեկը Սևանալճից հավելյալ ջրարի հարցն էր։ Բնապահպանները նահանգում են, որ 2014 թվականին նախատեսված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փոխարեն բաց թողնված 200 միլիոն խորանարդ մետրի հետևանքով լճում արդեն իսկ գրանցվել է բացասական բալանս։ Մասնագետների կանխատեսումներով և արտակարգ իրավիճակների նախարարության հիդրոմետ ծառայության ներկայացրած տվյալներով մեկ տարվա ընթացքում լճի մակարդակը նվազել է մոտավորապես 9-12.5 սանտիմետրով։ Էկոլուր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ինգա Զարաֆյանը մտավախություն ունի, որ առաջիկայում վերահիշյալ ցուցանիշը կարող է վատթարանալ։
Արդեն ես շատ վտանգավոր եմ Սևանալճի համար, քանի որ մենք ունենք գիտական եզրակացություն, որի վրա հիմնվել է Սևանի մասին օրենքը, որ Սևանում բացասական բալանս ընդհանրապես չի կարելի թույլ տալ կառավարման պահով։ Ոչ մի քայլ չի արվում, որ այդ բացասական բալանսից մենք այսպես դուրս գանք, գնանք դեպի դրական բալանս։ Ընդհակառակը մենք ունենք շատ վատ տենդենց։
Կառավարության համար Սևանալիճը փորձադաշտ է դարձել։ Ոչ ոք չի վերահսկում, թե իրականում որքան ջուր է բաց թողնվել 2014-ի ընթացքում, ասում է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատող քիմիկոս Սերյան Մինասյանը և հավելում, որ Սևանից բաց թողնվող ջրի 80%-ը կորչում է ճանապարհին և այդպես էլ գյուղացուն չի հասնում։
Այսինքն մենք եթե այսպես շարունակենք, կունենանք մոտավորապես մեծ ճահիճ, կամ ճահիճանման մեծ
գյոլ, որովհետև մենակ գյոլի նկատմամբ կարելի է այդպես արվել, մինչև հասնում է գյուղացուն, բորոքման նպատակով կորում է
80%, կորուստ
է դա պաշտոնական թվեր, ջերմպետկոմի կայքում դրած են 80%, 82%, 83%, նույնը խմելու ջրին է վերաբերվում, այսինքն մեր մոտ դա մոտավորապես նախնադարյան մագարտակի է։
2014 թվականին Սևանից հավելյալ 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու առաջարկը ներկայացրել էր Հրազդան Սևան ջրառընկերությունը, որի տնօրեն Սամվել Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում հավելյալ ջրառի անհրաժեշտությունը պատճառաբանում էր տարվա սակավաճրությամբ։ Ըստ նրա, ջրամբարները 2014-ին կիսով չափ էին լցվել, ինչի արդյունքում ողջ տարվա ընթացքում իրենք չէին կարողանա ոռոգման ջուր ապահովել, հատկապես Արարատյան դաշտում։ Ընդ որում Հովանիսյանը չի բացառում, որ 2015-ին արդեն կախված եղանակային պայմաններից իրենք կարող են պահանջել Սևանից բաց թողնել 300 միլիոն խորանարդ մետր ջուր։ Արարատյան դաշտի տարբեր համայնքների բնակիչները, սակայն, նշում են, որ Սևանից այդ քանակությամբ բաց թողնված ջուրը իրենց այդպես էլ չի հասել, իրենց համար ոչինչ չի փոխվել, այգիները ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով բերք չեն տվել, մինչդեռ դա իրենց եկամտի միակ աղբյուրն է։
Մարդիկ սարերից ջուր են բերում տալի գյուղացուն, ես գյուղացուն ջուրը կտրում են։
Հնել Արարատյան դաշտավարում, որ ջուր չլնի, մի շաբաթ ջուր չլավ, ամբողջ բուսականությունը չորանում է, այդ ջուրը որ չլավ, ինչ ցանեն, թողեն կամայիս։
Այժմ բնապահպանների շրջանում մտահոգություններ հարուցած մեկ այլ ծրագրի մասին։ 2014 թվականին կառավարության կողմից ներկայացվեց նաև Սևանի իշխանի մանրաձկան վերականգնման ծրագիրը, որը ըստ մի շարք անկախ փորձագետների լի է բազմաթիվ վտանգներով։ Էկոլոգիական հասարակական դաշինքի համակարգող Սիլվա Ադամյանն ասում է, որ 2015 թվականից մեկնարկող այդ ծրագրի համաձայն Գեղարքունիքի մարզի Կարճախբյուր համայնքում կառուցվելու է ջրի փակ շրջանառությամբ Սևանի իշխանի մանրաձկան տնտեսություն, որտեղ 10 տարվա ընթացքում տարեկան իրականացվելու է 50 տոննա իշխանի արտադրություն։ Ծրագրում նշված չեն բնապահպանական ռիսկերը, որոնք ըստ Ադամյանի բավական մեծ են։ Նրա խոսքով 1 տարվա ընթացքում այդքան ձուկ ստանալու համար անհրաժեշտ է լիճ լցնել 50,000 տոննա արհեստական կեր։
Խոսել ենք, որ այո, Սևանում պետք է ձուկ լինի, բայց ոչ այդ ձևով եւ ոչ այդ կերով։ Եթե նախագծի հեղինակ ինքը ասում է 0.91% ջեմեոյա պարունակում հանրային լսումների ժամանակ կերը, ուրեմն պատկերացրեք, թե ինչպիսի նստված պիտի լինի այդ կերերի, ինչ քանակությանի։ Մեզ ասեցին, որ մոնիտորինգ է արված այդ փորձնական մասը, որտեղ որ ձկները աճեցվում են։ Մենք պահանջեցինք, ասեցին, դե ցույց տվեք դրանները, նայեք, մենք մասնակիցներ ունենք։ Մարդիկ կասեն, ինչ է կատարում, բայց ցավոք սրտի մեզ չթվեցին այդ դրանները։
Հասարակական կառույցների ներկայացուցիչները պնդում են, թե արհեստական այդ կերը տարիների ընթացքում կարող է պարզապես ճահճացնել առանց այդ էլ ջրի մակարդակի բացասական բալանս ունեցող լիճը։ Բնապահպան Արամ Գրիգորյանը համոզ ված է, կառավարությունը Սևանը չպետք է դիտարկեր որպես ձկնաբուծարան կամ գործարան։
Արհեստական ձևով ազդել եւ որպես գործարան ստեղծել այդ լիճը, արհեստական ձևով շատացնել ձկների քանակը եւ այլն, իր տնտեսական օգուտներ դիտարկել դրանից, կարծում եմ, որ մեր իշխանությունները, մեր պետությունները այդ ճանապարհով չպետք է գնան երբեւե, որտեղ արդեն միլիոն անգամ ասել եմ, որ Սևանը դա հատը համլիճը, որ ասպել է, որ ստրատեգիական նշանակություն կա եւ այդիկը ինքը այլ խնդիր ներալություն մեր պետության համար։
Չնայած դրան, բնապահպանության նախարարությունն անցյալ տարի դրական եզրակացություն տվեց նախագծին, քանի որ ըստ նախարարության ներկայացուցիչների սա իշխանի պաշարների վերականգնման միակ հնարավորությունն է։ Այժմ հանքավայրերի մասին։ Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի համար բավական անհանգստացնող է հանքերի տարեցտարի աճող թիվ, այն Հայաստանում արդեն գերազանցում 500-ը։ Դրանցից բնապահպանների համոզմամբ առավել վտանգավոր են 23 մետաղական հանքավայրերը։
Գտնվում է ոչ մի նոր մետաղական հանքավայր, Հայաստանում չպետք է շահագործվի։ Վնասը ոչ թե կոնկրետ հանքավայրի վնասն է, մենք բացատրենք նաև ինչու, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ունենալով տարածքային այս սահմանափակումը, մենք արդեն սահմանը անցել ենք թույլատրելի, մեր կարծիքը դա է, եւ բազմաթիվ մասնակիցները նույնպես արդեն պնդում են այդ կարծիքը, որ հանքավայրերի փոխանցումների քանակը արդեն 5-ն է շատ, որ մենք այս տեմպերով շարունակենք, լուրջ էկոլոգիական խնդիրներ ենք ունենալու եւ առողջական։ Այդ միանշանակ է։ Դրա համար մենք ամեն հանքավայրի վնասը կամ վտանգը առանցին հիմա քննարկելու պետք է չենք գտնում իրականում։
2014-ի ընթացքում բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ Մեղրասարի ոսկու հանքավարի նախագիծը, որն ի վերջո չնայած բնապահպանների պայքարին մոտ 1 ամիս առաջ դրական եզրակացություն ստացավ եւ առաջիկա ամիսներին կսկսի շահագործվել։ Կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանի խոսքով արդյունքում կտուժեն Մեղրին, Կապանը, Քաջարանը եւ մի շարք համայնքներ։
Այս հանքավարը ես ասում սա ամբողջովին ծածկելու է, նախ է ծրված ուրանը։ Ուրեմն եւ ջրերի հետ Եվ ասենք հոշին, ուրեմն քամիների հետ, շատ հեշտությամբ տարածելու են եւ այդ տարածաշրջանում ընդհանրապես մարդը չի կարող ապրել։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մամբելյանի ներկայացրած քարտեզի համաձայն ոսկու հանքավարի նախագծի 60% գտնվում է Արևիկ ազգային պարկի տարածքում եւ այստեղ պարզապես օրենքով արգելված է հանքարդյունաբերություն իրականացնել, նույնիսկ երկրաբանական ուսումնասիրություններ անցկացնել։
Ընդդեմի երկրաբանական ուսումնասիրության տարածքի 320 հեկտարից 186 հեկտարը գտնվում է Արևիկ ազգային պարկի տարածքում։ Դա մի անշանակ, այնտեղ ոչ մի հանքարդյունաբերություն չի կարող իրականացվի։
Հանքը շահագործող ընկերության գործադիր տնօրեն Հայկ Մեժլումյանը վստահեցնում է, որ նոր տեխնոլոգիաների շնորհիվ բնության նվազագույն վնաս են հասցնելու։
Ներկայիս տեխնոլոգիան, որը մենք ներենք դրել, դա թիոկարբամիդային տեխնոլոգիան է, որը ինքը բավականին անվնաս է, այսինքն մինիմիզացված է միջավայրի ազդեցությունը, չկան թափոններ։
Իսկ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական փորձականության պուակից նշում են, թե Արևիկ ազգային պարկի տարածքները հաստատված չեն և չի կարելի միանշանակ պնդել, թե նախագիծը հանքի տարածքում է։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, որ մինչև անգամ ֆիզիկական դիմադրության միջոցով թույլ չեն տալու, որ այս տարի որևէ մետաղական հանքավայր շահագործվի։
Տարբեր եղանակներով, սկսած ուրեմն ֆիզիկական դիմադրությունից եւ իրավական եւ տարբեր գործողություններից, վերջացած ի վերջո քաղաքական կուրսի եւ քաղաքական դենախալի փոփոխությունից ամեն հնարավոր է ոչ ամեն ինչ հավերժ չի ես կյանքում եւ ամեն հնարավորը փոփոխել։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հազարամյա Հայաստանի գյուղերում ոչինչ չի փոխվել։ Համենայն դեպս այդ անշարժությունը նույն խնդիրների տարին տարվա վրա մնալն է ցույց տալիս Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։ Լսենք։
Հայաստանի գյուղական համայնքներում անցնող 2014 թվականին մեծ փոփոխություններ, որոնք կբերեն գյուղացիների կյանքի բարելավմանը, տեղի չունեցան։ Ինչպես նախորդ տարիներին, 2014 թվականին էլ բողոքների պակաս չեղավ։ Բերքի կորուստ, արտագաղթ, ռոկման ջրի բացակայություն, բանկերի պարտքեր եւ այլն։
Խոսքը
եկամուտ ունեք։
Հա, օգտագելով եկամ 1 միլիոն։ Գրի, հա, եկամուտ ունեմ, տակ եմ տվել այսօր, գրի։
Ավելաց էր այն։
Քանի տոկոս է
այսօր։ 150%։
50-60 դրամ քալամ ենք աջարում։ Իսկի ջրի պարադայնտի վարձը չի փակել։
Եկամուտ շատ, հա։
Չէ, ուրա։
Այսինքն առանց եկամուտ աշխատում ենք։
Հա, բայց դա։
Չի ախբերիշ եկամուտ այդ ցավտանեմ։ Ինչ անում ենք, չենք անում, ոչ մի բան տակի դուրս չի գալի։ Էսի եկամուտ կա մենակ վերխուշկաներում, ախբեր ջան, ստե մեր այդ բամբոր դասակարգի մեջ եկամուտ ոչ մի ձևի չկա։
Ղեկավարները միշտ գյուղացուն խափում են, գյուղացին խափածել պետի գնա, վերջ։
Անցնող տարում ազատության ձրույցներում տարբեր մարզերի գյուղերի բնակիչները շեշտում էին կառավարության օգնության բացակայության մասին։ Գյուղատնտեսության զարգացման համար կարևորելով առաջին հերթին նպատակային աջակցությունը, կոնկրետ խնդրի դեպքում ստանալով կոնկրետ աջակցություն, հարցի կոնկրետ լուծում։ Չնայած բողոքներին ու դժգոհություններին, պաշտոնական վիճակագրությունը խոսում է 2014 թվականի ձեռքբերումների մասին։ Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը տարեվերջան ասուլիսի ժամանակ մեծ ոգևորությամբ ներկայացրեց Հատնտեսության ոլորտում 2014 թվականին գրանցվել են դրական տեղաշարժեր։ Նրա ոգևորության աղբյուրը ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներն էին, համաձայն որոնց 2014 թվականի հունվար-նոյեմբերին գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի արժեքը կազմել է ավելի քան 920 միլիարդ դրամ, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը 6.5%-ով։ Այս թվերին, սակայն, գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետներից ոմանք լուրջ չեն վերաբերում, դրանք նկարած են ասում է Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանը։ Կարկտահարություն, ոռոգման ջրի պակաս, կարտոֆիլի բերքի անկում եւ ոլորտում առկա մի շարք այլ բացասական երևույթները թվարկելով Բերբերյանը գյուղատնտեսության համար տարին ընդհանուր առմամբ ոչ բավարար գնահատեց։
Ծորենի ցանկատարություններ կորցրեցինք ոռոգման համակարգի ներքով
Որևէ շատ թերի աշխատեց այս տարի, ուրեմն ունեցանք Շիրակի գոտում կարտոֆիլի բերքի հանքում, այսօր բարին, եթե գնահատական տակ իհարկե անաճովել։
Բերբերյանի գնահատմամբ նախարարությունը նկարել է նաև վարելահողերի մշակման թվերը։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանի հողերի մոտ 1/3-ը գյուղացիները չեն մշակում տարբեր պատճառներով. չունեն փող, միջոցներ, ոռոգման ջուր, գործոններից մեկն էլ արտագաղթն է։ Ոլորտի պաշտոնյաները փաստում են, վերջին 4 տարիներին չմշակվող հողերի ծավալը 10%-ով նվազեցրել են։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Սամվել Գալստյանն Ազատության հետրում նշում է, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական խոստումը ավելացնել վարելահողերի թիվը իրենք կատարել են։
Եթե եկամուտ չստացավ, չի մշակելու։ Երկրորդը, հողերը շատ-շատ դեպքերում ռոռոգող հողերը չեն ռոռոգում։ Երրորդը, մարդիկ տեղում չեն։ Այդ հողերը տրամադրել են, ես իմ հողը հատկացրել եմ ձեզ։ Դուք մշակում եք ընդհանեն այնքանով, որքանով այդ հողի հարկն եք դուք տալի։ Որոշ խոշոր հողատարածք ունեցողներ հողերը վերցրել են, ստացել են, չեն օգտագործում։
Հիշեցնենք, նախագահ Սերժ Սարգսյանը դեռ 3 տարի առաջ հրավիրված խորհրդակցության ժամանակ գյուղատնտեսության զարգացումը համարել էր առաջնահերթություն։ Նախագահի այս մտահոգությունը, սակայն, անցած 3 տարիներին մասնավորապես Արմավիրի մարզի մրգաշատ գյուղի խնդիրներին լուծում չի տվել։ Բերքու բարիքով հարուստ այս գյուղում հողերի մոտ 20%-ը շարունակում է չմշակվել ոռոգման ջրի պակասի պատճառով։
Մոտ 150 հեկտար հող չի մշակվում այսօրվա դրությամբ, հիմնական պատճառը ֆինանս եւ ջուր։ Որ ջուր չունենք, ո՞նց մշակենք։ Ոռոգման ջրի խնդիրն ամենաահավորը մեր գյուղում է։ Ջրօգտագործությունների ընկերությունը գալիս ասում է՝ մի ցանեք, մենք ձեզ ջրով չենք կարողանալ։ Իրանք էլ տելում են դերից ճառում են հարյուրավոր միլիոններ են տալիս, որ գյուղացուն ջուր բերեն, հասցնեն, իրանք էլ ասում են ջուր չկա։
Ես ունեմ 2 հեկտար հող, հիմա կեսն եմ մշակում, 1 հեկտարը չեմ կարող։ Ջուր չկա։ Եթե ջուրենիկ մշակեմ, ծոր են ամենավերջում ծոր են ցանել, այս տարի 2 անգամ ծոր են ցանել։ Մի անգամ ցանեցի, որ պետքա ջուր տան, ճանապարհի վրա, Երևանի ճանապարհի վրա։ Արտիզանը հանեցին տարան, ասացին գողացել են։ Բայց չէին գողացել երևի։ Հանեցին տարան, ջուր չտվեցին։ Մի 2 ամիս հետո նորից ջուր տվեցին, նոր։ Կարել եմ նորից ցանել, ցանկեմարը ջրել եմ։
Չնայած ոռոգման ջրի, ֆինանսական միջոցների սղության եւ բազմաթիվ այլ խնդիրների լուծման հարցում գյուղացիներն իրենց միայնակ են համարում, գյուղատնտեսության փոխնախարար Գալստյանն ասում է, թե անցած տարիներին տարբեր ծրագրեր են իրականացրել, նպաստելով գյուղմթերքի արտադրությանը։ Դրանց թվում նա նշում է գյուղատնտեսական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորումը, համեմատաբար էժան պարարտանյութերի, սերմացուների հատկացումը եւ այլն։ Դրանք իր կարծիքով բերել են վարելահողերի մշակման ծավալների ավելացման։
Դա 10 մարդ էլ կարողա դուժած լինի, 50 մարդ էլ, բայց երկրորդ մեկ քաղաքականությունը իրականացվի։ Մենք պաստորեն սերմացուները հողօգտագործողին հատկացում ենք բավականին մաչելի գներով։ Գարնան սերմացու, որոնք վարչապետն ասեց, բերել եք, չի օգտագործվի գարնան համար։ Անհատույց ամբողջը տվեք ժողովրդին։
Գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետ Բերբերյանը միջդեռ հայտարարում է, այս թվերը ևս նկարված են։ Իրականում անմշակ է վարելահողերի շուրջ կեսը, այլ ոչ թե 30%-ը։ Բերբերյանը պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականը լուրջ թերություններով է կատարվել, ընդգծելով, որ կառավարության ներկայիս քաղաքականությունը միտված չէ գյուղատնտեսության զարգացմանը։
Այսինքն ի՞նչ, արդեն կառավարությունը թալանել է ժողովրդին, հա, տոկոսադրույթով, իր տոկոսը մի բանկեր դել մյուս կողմից եւ գյուղացին այսօր մասսայական վարկերի, ուրեմն այդ հոգսերի տակը, որ չի հասնում իր բարձր տոկոսով վարկերը։ Դա ամենամեծ հարվածներից մեկն էր գյուղատնտեսությանը, որը բերեց այս վիճակին։ Այսինքն մարդը գումար չուներ հող մշակել, պարկեր դել։
Չնայած այս հորետես գնահատականներին 2014 թվականի կեսերին էր, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը հայտարարեց, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը եւս օգուտներ կբերի այս ոլորտին։ Տարեվերջան ասուլիսին, սակայն, նախարար Սերգո Կարապետյանը Ազատության զրույցում այլ տեսակետ հայտնեց։ Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց ակնկալվող օգուտները շարքային գյուղացիների համար առանձնապես գալի չեն լինի։ Գյուղատնտեսության նախարար Կարապետյանն անկեղծանում է, անդամակցության բացված կանաչ ճանապարհը ոչ բոլորի համար է։
Հասարակ գյուղացին դրա տարբերությունը քանդես չի կարող։ Դրա համար մենք երկրում այդ 2 տարի առաջ օպերացիաների քանդիրը դուք ձևավորել կոոպերատիվներ, որտիսի փոշորացնենք այդ խնդիրները միասնական լուծելու համար։
Սերգո Կարապետյանը շարունակում է պնդել, թե Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությամբ Հայաստանի գյուղատնտեսության համար հիանալի հեռանկարներ են բացվում։ Ամփոփելով 2014 թվականը, Կարապետյանը հպարտությամբ է ընդգծում, որ որ արևմուտք Ռուսաստան պատժամիջոցներից Հայաստանը մեծ օգուտներ է քաղել եւ կրկնապատկել արտահանման ծավալները։ Միջդեռ նախարարության տրամադրած 4 էջանոց հաղորդագրության մեջ գյուղատնտեսական որևէ արտադրանքի կրկնակի աճ արձանագրված չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվում է խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյան ներծտեսություն։